havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 22-dekabr, dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbek rasmiylari parlament saylovida 88% saylovchi qatnashganini iddao qilyapti. Belarus va Qirg'iziston prezidentlari Kiyevga safar qilmoqda. Pokistonda harbiy maktabga qilingan hujumga aloqador bir necha shaxs hibs etildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 21-dekabr kuni O'zbekistonda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda mahalliy kengashlarga bo'lib o'tgan saylovlarda saylovchilarning 88%dan ko'proq ovoz bergan. Bu haqda O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov yakshanba kuni kechqurun Toshkentda o'tgan brifingda bildirdi. Abdusalomov saylov jarayonida qonunchilik buzilgani haqida joylardan biror bir ma'lumot kelmaganini ta'kidladi. Markaziy saylov komissiyasi raisiga ko'ra, saylovning dastlabki natijalari 22-dekabr kuni soat 15:00 e'lon qilinadi. Bu galgi parlament saylovida O'zbekistonda faoliyat yurituvchi va prezident Islom Karimov siyosatini qo'llovchi 4 partiya hamda O'zbekiston ekologik harakati qatnashdi. Ayni paytda unda muxolifatdagi Erk va Birlik partiyalari hamda Birdamlik harakati vakillari ishtirok etmadi. Saylov natijalariga ko'ra parlamentdagi 135 ta o'rin 4 partiya o'rtasida taqsimlanishi, 15 o'rin esa ekologik harakat vakillariga berilishi kutilmoqda. 2009-yilgi parlament saylovida O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi eng ko'p ovoz yig'gan edi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko yakshanba kuni Kiyevga uchib keldi. Dushanba kuni Ukraina poytaxtiga Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev ham yetib borishi kutilyapti. Seshanba kuni har ikkala prezident yuqori darajadagi uchrashuvda ishtirok etish uchun Moskvaga yo'l oladilar. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Lukashenko va Nazarboyevning Kiyevga safarini o'z vaqtida amalga oshirilgan muhim va ramziy safar deb atadi. Juma kuni Belarus prezidentining Kiyevga safari haqida hali e'lon qilinmay turib, Lukashenko Moskvani keskin tanqid qilib chiqqandi. RBK agentligining yozishicha, Lukashenko jumladan Belarusdan Rossiyaga go'sht mahsulotlari importiga taqiq qo'yilishiga nisbatan norozilik izhor qilgan. AQSh prezidenti Barak Obama Ukrainadagi bo'hron tufayli Rossiya prezidenti Vladimir Putin uni va G'arbni dog'da qoldirdi degan fikrlarga qo'shilmaydi. CNN telekompaniyasiga bergan intervyusida Oq uy rahbari Putin siyosati Moskva uchun katta iqtisodiy muammolarni yuzaga keltirgan sanksiyalarga sabab bo'lganini qayd etdi. Obamaga ko'ra, Rossiya prezidenti hozir yirik moliyaviy bo'hron qarshisida qolgan. AQSh prezidenti bunday holat kimningdir Amerikani dog'da qoldirganini anglatmasa kerak deb hisoblaydi. Pokiston rasmiylari 21-dekabr kuni Peshovardagi harbiy maktabga qilingan hujumga aloqador bir necha kishini hibsga olganlar. Bu haqda Pokiston ichki ishlar vaziri Chaudhri Nisor Ali Xon bildirdi. Pokiston bosh politsiyachisiga ko'ra, maktabga hujum yuzasidan tergov jadal suratda olib borilmoqda. Vazir mazkur terrorchilik xuruji yuzasidan qancha odam hibsga olingani va ularning kim ekanini ochiqlamadi. 16-dekabr kuni bir guruh jangarlar tomonidan Peshovardagi maktabga qilingan hujum oqibatida 141 kishi, jumladan 132 nafar o'quvchi nobud bo'lgandi. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni Tahriki Taliban guruhi o'z zimmasiga olgan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi. Shu va boshqa xabarlar tafsilotlar bilan Ozodlikning veb-saytida ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Dasturimiz esa davom etadi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. O'zbekistonda parlament saylovlari bo'lib o'tdi. Markaziy saylov komissiyasi dastlabki 4 soatdan so'ng saylovni bo'lib o'tgan deb e'lon qildi.
Bor, keldik. Ishqib o'zimiz tanlagan nomzodga ovoz berib qaytdik.
Turli viloyatlardan ozodlikka bog'langan tinglovchilar orasida ovoz berishda ishtirok etmaganini aytgan saylovchilar ham bo'ldi.
Siyosatlar, siyosat yaxshi xushmaskarlar borishmadi, umuman yaxshi qatnashishmadi ko'rsangiz. Aslincha bugun qandaydir elektr toki ham o'chmadi aytganda, gasam ko'tarilgan ko'rsangiz.
Shuningdek, mustaqil jurnalist va 20 yillik advokatning saylov haqidagi xulosalari bugungi dasturimizda. Qora seshanbadan so'ng biroz qadrini tiklagan Rossiya rubli dam olish kunlari yana pastga sho'ng'idi. Mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishda ham saylov mavzui. Bugungi saylovning burungi saylovlardan farqi nimada?
Saylovga qiziqish umuman yo'q. Sovet davriga qaraganda hozirda ko'zi bo'yamachilikning o'zi bo'lib qoldi.
Bugungi asosiy mavzuga oid eng so'nggi xabarlar va tafsilotlarga to'xtalamiz. Demak, O'zbekistonda parlament saylovlari yakunlab bormoqda va O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 21 dekabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 17:00 qadar saylovchilarning 78.4%, ya'ni 16 million 200 ming saylovchi ovoz berib bo'lganini ma'lum qildi. Saylovning o'zi esa Toshkent vaqti bilan soat 10 dayoq bo'lib o'tdi deb e'lon qilingan, ya'ni Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra sahar soat 6:00 10:00 qadar 4 soat ichida saylovchilarning 34% ovoz berib bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga saylovlar to'g'risidagi qonunning 44-moddasiga muvofiq parlament saylovida saylovchilarning 33% ishtirok etsa, saylov bo'lib o'tgan deb hisoblanadi. Demak, boshqa tafsilotlar hamkasbim Xondamir lavhasida.
21 dekabr kuni o'zbekistonliklar Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy hokimiyat kengashlariga deputat saylash uchun ovoz berdi. O'zbekiston Milliy axborot agentligining xabar qilishicha, yakshanba kuni ertalab soat 6:00 O'zbekiston bo'ylab 135 saylov okrugidagi barcha saylov uchastkalari ochilgan. Bu gal 8991 saylov uchastkasida ovoz berishda ishtirok etish uchun 20 million 789 ming 572 nafar saylovchi saylov ro'yxatlariga kiritilgan. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi qaydiga ko'ra, saylov uchastkalari ochilgandan keyin o'tgan 4 soat mobaynida saylovchilarning 3dan 1 yoki 7 milliondan ko'proq saylovchi ovoz berishga ulgurgan. Toshkent vaqti bilan soat 13:00 qadar esa O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomovga ko'ra 56% dan ziyod saylovchi ovoz berib bo'lgan. Amaldagi tartibga ko'ra o'zbekistonliklar bugun saylovda ovoz berish huquqidan soat 20:00 qadar foydalanishlari mumkin. Ayni paytda o'zbekistonlik ayrim saylovchilar mahalliy saylov komissiyasi mas'ullari ishni to'g'ri tashkil eta olmaganligi tufayli ovoz berishga bormaganini aytmoqdalar. Xususan toshkentlik Abduqahor akaning aytishicha, uning uyida ovoz berish huquqiga ega bo'lgan 9 kishi bo'lganiga qaramasdan, ulardan birortasiga chaqiriq qog'ozi kelmagan.
Bizaga qog'ozini ham bergani yo'q, o'zi qilib olsa kerak.
Bitta oilada 9tasizlar, hech kimga ovoz bermadi.
Tasvirdi bo'ldi.
Saylash huquqiga ega bo'lganlar 9 kishi.
Ko'p joyda bolalar emitvati keyin bermayapti deydi, kelmagan ham deydi, ayniqsa mana Qibray tumanida ham bolalar bor, vachi deydi, kelmadi ham deydi.
Deydi toshkentlik Abduqahor aka. Surxondaryolik Bobomurod aka esa bunaqa muammoga duch kelmabdi va ertalab o'zi ro'yxatdan o'tgan saylov uchastkasiga borib, ovoz berib kelibdi.
Bor, keldik.
Ha, ko'pmi odam?
Bo'ladi, chiqib odam bor. Chiqib o'zimiz tanlagan nomzodga ovoz berib qaytdik.
Dedi surxondaryolik Bobomurod aka. Jizzaxlik Turdimurod aka ham saylov uchastkasiga borgani, u yerda ovoz berish uchun navbatda turgan tumonat odamga duch kelgani, odamlarning kayfiyati ko'tarinki ekanini aytdi. Biroq samarqandlik Xoliqnazar aka fikricha, saylov kuni kayfiyat ko'tarinki bo'lishiga sabab bo'ladigan omilning o'zi yo'q. U kishi bilan qosh qorayishiga yaqin suhbatlashdik.
Saylovga o'zi ikkilanib o'tirdim. Boraymi, bormaymi deb bormaslikqa ko'proq moyil edim, haqiqatan bormay o'tiribman. Bunga asosiy faktor endi saylovning saylov emas ekanligi, tayinlov ekanligi. Bundan tashqari o'zi tashqariga chiqishga nima ham yo'q, sog'lig'im uchun nimasi yo'q. Shuning uchun borganim yo'q, bormoqchi ham emasman.
Dedi samarqandlik Xoliqnazar aka. Eslatib o'tamiz.